Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июль шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда татар яшьләре Мединскийның рус теленә сәгатьләр арттыру тәкъдименә каршы. Кырым татарлар 2014 ел ахырында үтәчәк җанисәп вакытында Россия хакимиятләре татарларның санын киметеп күрсәтергә тырышырга мөмкин дип кисәтә һәм аны ачык итеп уздырырга чакыра. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да азатлык та соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама Нидерланд премьер-министры Марк Рютте белән телефон аша сөйләште. Рютте очкыч бәреп төшерелгәннән соң Обаманың Нидерланд илчелегенә килүен ватандашларның югары бәяләвен белдерде. Ике лидер дә һәлакәт урыныннан җәсәтләрне чыгарып бетергәч очкыч төшкән җирдә халыкара тикшерүчеләрнең эшләве иң әһәмиятле булачак дип килеште. АКШ президенты Европа берлеге тышкы эшләр шурасының бу һәлакәткә китерүчеләргә һәм Украинаны тотырыксызландыручыларга өстәмә чикләүләр әзерләнүен хуплады. Обама һәм Рютте Русиянең Чигаша сепаратистларга корал һәм сугышчылар җибәрүе турында дәлилләрнең артуына борчылу белдерде. Ике лидер дә Европа берлеге һәм АКШ Украиндагы хәлләрдә бергә булуны һәм әгәр Русия Украинаны җимерүне дәвам итеп, сепаратистларга ярдәмен дәвам итсә, аңа түләргә туры киләчәкне хуплады. Русия президенты Владимир Путин Кырымны комарлы уеннар зонасы дип раслаучы канунны имзалады. 2009 елның 1 июленнән Русиядә кумарлы уеннар тыелып, аларны 4 айрым зонада Алтай, Приморье, Калининград һәм Краснодар белән Ростов өлкәләре шигендә оештырырга рөхсәт бирелгән иде. Яңа канун нигезендә Кырым һәм Краснодар өлкәсенең бер өлеше дә шундый зона дип игълан ителде. Ул зонаның кайда урнашагы Ул зонаның кайда урнашачагын җирле хакимиятләр хәл итәчәк. Кырым татарлар Кырымда казинолар ачу планына кискен каршы чыккан иде. Кышкы Олимпия уеннарыннан соң Сочи тирәсен тәртипкә китерү һәм Кереч бугазы аша аңа күпер салу эшенә Русия төрмәләрендә утырган тоткыннар җибәрләргә мөмкин дип хәбәр итте. Җәзаларны гамәлгә ашыру федераль хезмәте башлыгы урынбасары Олег Каршунов. Коммерсант басмасына әңгәмәдә. Аның сүзләренә караганда, Сочи тирәсендә инде хәзер үк колония поселениедән 200ләп тоткын җыештыру эшләренә җәлеп ителгән. Аларның колониядән чыгу хокуклары бар, алар җинаят дөньясы кешеләре түгел, төрмәгә беренче тапкыр эләгүләре, ди Каршунов. Кырыш шартлы төрмәләрдә утыручыларны бу эшкә җибәрмәячәкләр. Каршунов сүзләренә караганда, җәза алучы тоткыннарны Кереч бугазы аша күпер төзүгә дә куячаклар. Бу авыр эшкә Русияның көньягындагы барлык колонияләрдән тоткыннарны җәлеп итмәкчеләр. Археологлар Кереч аша күпер тарихи һәм табигый байлыкларга зыян салачак дип кисәтә. Газеда хәрби чараның дәвам итүе сәбәпле Төркия икътисад министры Нихат Зейбекшев Фәлестин җирләренә һөҗүмнәрне яклаган Израиль ширкәтләренә бойкот игълан итәргә чакырды дип хәбәр итә Төркиянең Анадолу агентлыгы. Израильдә хәрби чараларга каршы булган ширкәтләрнең дә булуын танып, министр аларга да бойкот белдерү гаделсезлек булыр иде, диде. Кичә Төркиянең бер төркем иҗтимагый оешмалары вәкилләре барлык Израиль бизнесенә бойкот белдерергә чакырган иде. Фәләстин җирләрендә вазгыят кискенләшкән саен, гараб дөньясында Израиль белән хезмәттәшлек иткән көнбатыш ширкәтләренә карата да каршылык арта. Соңгы тапкыр Израильдә җитештерелгән вак җиһазларын кулланган Nokia ширкәтенә дә бойкот белдерелгән иде. Кырым мөфтие Эмир Али Аблаев Дагыстан мөфтие вәкилчелеген Кырымдагы дини вазгыят белән таныштырды. Ак мәчеттә булган очрашу вакытында ике мөфтие арасында хезмәттәшлекне җайга салу турында килешенде. Дагыстан мөфтие урынбасары Магомед Магомедов Кырым мөселманнарына Дагыстаннан ярдәм вәгъдә итте. Татарстанның Балтач хәләл индустрия паркы хәләл берләшмә Татарстан мөселманнарының диния идарәсе каршындагы хәләл стандартлар комитеты ярдәмендә зур хәләл ярминкә оештыра. Ярминкә Рамазан айы тәмамлануы уңайыннан бәйрәм ителгән Уразат гаете көнендә 28 июль Балтачта үтәчәк дип хәбәр итә оештыручылар. Сатып алучыларга Русияның төрле төбәкләреннән ит һәм сөт ашамлыклары, бал балык, шулай ук Татарстан фермерлары җитештергән товарлар тәкъдим ителәчәк. Ярминкәдә җыр бию, сәламәт ашау турында сөйләшүләр, хәйрия чаралары һәм бәйгеләр планлаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар яшьләре форумы Россия мәдәният министры Владимир Мединскийга мөрәҗәгать юллады. Форум җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, 22 июль булган утырышта бу мөрәҗәгать кабул ителгәннән соң Мединскийга җибәрелгән. Рәсми җавап килер дип өмет итә алар. Яшьләр Мединскийның республикаларда милли телләр белән чагыштырганда урыс теле өстенлектә булырга тиеш дигән фикере белән тулысынча килешми. Киресенчә, милли телләрне куллану даирәсенең Елдан-ел кими барганлыгын белдерә. Мединскийның рус теленә генә өстенлекләр биреп, сәгатьләр санын күбәйтү турындагы фикерен яшьләр куркыныч гамәлләрнең башы буларак исәпли. Аерым алганда, югары уку йортларында татар телендә белем бирү бетерелә, татар мәктәпләрендә рус телендә генә белем бирүгә күчә бара ди яшьләр һәм милли телләрне кысып кына рус телен белү яхшырмаячагын да әйтә. Тәбриз Ярулин белән Наил Алан сөйләште.
Яңа рәсми рәвештә мәдәният министрына җибәрдек. Андый мөрәҗәгатьләрне җавапсыз калдырырга тиеш түгелләр дәүләт органнары аеруча. Мин уйлыйм, җавап булыр дип.
Җитди мәсьәлә күтәрелгән дип уйлыйсыз инде президент каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр шурасы утырышы вакытында. Аның сүзләре зур игътибарга, тәбиг игътибарга гына түгел, куркыныч фикерләр дип бәяләдегез инде аңлавымча.
Ул бит президент каршында булган милләтара мөнәсәбәтләр буенча шура. Менә инде бу шураның максатлары менә шушы милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту, алар арасында низаг чыкмау, менә һәм шушының буенча президентка киңәш бирү. Менә инде без мондый утырышларны һәрдаим күзәтеп барабыз, карап барабыз, һәм инде шундый яхшы максатларга ирешергә тиеш булган шураның утырышында министр, мәдәният министры, ул бит инде Россия хөкүмәтендә шундый бик тәсирле, зур тәсире булган, башкаларга зур булган, җәмгыятькә зур тәсире булган министрларның берсе буларак, шундый фикер әйтүе минемчә бик куркыныч. Чөнки гомумән менә шушы шураның максатларына да каршы килә. Шуңа күрә без җыелып, аңа җавап әзерләргә булдык. Беренчедән, гадәттә мондый сүзләр юкка гына әйтелми. Әгәр дә ул аны менә шулай итеп язып та чыктылар РБК, ни һәм башка теге мәгълүмат чараларында Мединский региональ телләрне кыскартырга тәкъдим итә ди. Димәк, ул безнең оешма гына моңа димәк игътибар итмәгән, мәгълүмат чараларда бу мәсьәләне аерып теге Мединскийның чыгышын күрсәттеләр. Димәк, бу гомумән җәмгыятьтә шундый бәхәс тудыра торган, низаг чыгара торган фикер.
Мәгълүмат чаралары бүгенге көндә чыннан да теге шул тел мәсьәләсенә күбрәк игътибар итә, әмма ләкин бу киңәшмә вакытында бит бер тел мәсьәләсе генә түгел, телләр саны гына түгел. Мисал өчен, төбәкләрдәге яшь тамашачы театрларында бары тик рус классикларының әсәрләрен генә кую мәсьәләсе дә күтәрелде бит. Ансына ни өчен игътибар ителмәде соң?
Шул, без бөтен чыгышларны да карап чыктык. Ләкин минемчә теге против всего шулай итеп теге мөрәҗәгать итү дә дөрес түгел. Без алдык безнең шундый классында торган мәсьәлә, ул тел мәсьәләсе. Соңгы вакытта бик теге актуаль мәсьәлә, шуңа күрә аны сайладык.
Мисал өчен, бу белдерүдән соң кайбер татар иҗтимагый оешмалары Мединскийны эштән алу таләбе куярга мөмкин дигән шундый аны эшләргә мөмкин шундый таләп белән чыгарга җыенуларын белдергән иде, әмма ләкин бүгенге көнгә хәтлегә әле чыгулары юк. Сез ни өчен катырак таләп куярга уйламадыгыз? Сез мөрәҗәгать кенә әзерләдегез, ә ниндидер бер төрле катгый белдермәдегез, катгый таләбегезне?
Гомумән, теге нәрсәдер таләп итергәнен, эштән китүен таләп итү, минемчә ул күбрәк теге үзеңнең ишлекеңне, үзеңә күбрәк игътибар җәлеп итү күбрәк инде булыр иде безнең тарафтан. Чөнки беренчедән ул булмаенча, булмаган эшкә теге сорап яки нәрсәгә. Икенчедән, без аны ситуацияны аңлатып бирергә тырыштык инде, ачып бирергә тулысынча. Гомумән министрлар белән, менә ул федераль дәрәҗәдәге министрлар белән шундый отставкага китү, фәлән итү дигән телдә сөйләшү минемчә урынсыз. Андый дәрәҗәдә үз фикереңне җиткерә белү дөрес. Әлбәттә, урам чараларында андый таләпләр куеп була. Ә менә шәхси тел министрга мөрәҗәгать иткәндә, минемчә андый таләп итү урынсыз булыр иде.
Әгәр дә сезнең бу мөрәҗәгатегә җавапсыз калса һәм гомумән бу эшләр алга таба да дәвам итсә, нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Без гадәттәге шул инде, шушы федераль дәрәҗәдәме, региональ дәрәҗәдәме, телгә карата вакыт атсамлы милләтләр я карата, гомумән татар эшләренә карата булган иҗтимагый, сәяси процессларны күзәтеп барып, үз фикеребезне белдереп барырга тырышачакбыз. Һәм әлбәттә, теге ул фикер тырышачакбыз, ул фикер бер яклы гына булмасын дип. Һәм регионнар, милли төбәкләр, республикаларында фикере ишетелсен дип тырышачакбыз.
Сезнең бу мөрәҗәгатьне башка төбәкләрдәге шушы татар форумына караган, татар форумы канаты астына кергән яшьләр оешмалары да хуплар дип уйлыйсызмы моны?
Гомумән, безнең дә язды бу шураның мөрәҗәгате, шурага 40-тан артык кеше әрза керә. Алар арасында Россия төбәкләренең оешма җитәкчеләре, чит илдә татар диаспораларының яшьләрен алып баручы, яшьләр канатын алып баручы кешеләр. Шуңа күрә бу инде хуплау түгел, хуплар түгел, киләчәк заманда инде ул хупланган алар тарафыннан һәм шушы мөрәҗәгать булып
Татарстаннан гомумән, татарлардан, дөнья татарларының бер форумның гына мөрәҗәгате бу мәсьәләдә, җитди мәсьәләдә җитәрлек дип уйлыйсыңмы?
Мин уйлыйм, андый мөрәҗәгатьләр күбрәк булган саен яхшырак. Гомумән, татарларга гына кайтарып калдырасым килми. Ул инде бөтен дөнья, безнең бөтен дөньядан теге яшьләрне берләштереп торган оешма буларак, аның шурасы да шундый киң географиялары буларак, ул теге безнең мөрәҗәгать итү ул табигый. Мин уйлыйм, татар оешмаларыннан бу бер җавап булыр. Ә инде бу мөрәҗәгатькә башка милләтләрдә, башка милли республикаларда кушылып, китергә тиеш дип уйлыйм. Алар да үз фикерләрен белдерсеннәр иде. Менә шундый гына бер теләк.
Яшьләр үз фикерен белдерде, әмма ләкин теге Дөнья татар конгрессы бу теге яшьләр форумына караганда зуррак оешма, аның фикере әлегә бүгенгә кадәр булмады. Моны ничек бәялисез?
Ну, ансын, мин үзем татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы. Мин уйлыйм, яшьләрдән бу сүз әйтелү ирәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев Кырымда халык санын алырга кушты. Хөкүмәт утырышында чыгыш ясап, Медведев Кырымда соңгы тапкыр җанисәп 15 ел элек булган дип белдерде. Соңгы җанисәп элекке хакимиятләр чорында уздырылган, аның нинди шартларда һәм ничек оештырылган булганын белмибез. Шуңа күрә Кырым һәм Акъярда яшәүчеләр турында мәгълүмат төгәл түгел дигән иде премьер. Кырым татар мәҗлесенең рәисе урынбасары Нариман Җәләл Кырымда 2014 ел ахырында уздырылачак җанисәптә Кырым татарларга актив катнашырга кирәк дип белдерде. Аның әйтүенчә, Кырымдагы хакимият Кырым татарлар санын киметеп күрсәтергә тырышачак.
Идея переписи населения именно по Крымскому федеральному округу, в Меджлисе не обсуждалась. В целом, мы в Меджлисе уже давно искали возможности проведения переписи среди крымских татар. Однако подсчёты показали, что это достаточно затратная процедура, и поэтому самостоятельно без сторонней помощи провести такое очень крупное мероприятие оказалось для нас достаточно сложным, где-то даже непосильным. Проблема заключается в том, что последняя перепись в Крыму проводилась в 2001 году, это была всеукраинская перепись. Тогда главный для нас вопрос, он не осуществлялся в том плане, что данные не публиковались по количеству крымских татар. А это для нас очень важно. Мы сегодня апеллируем такими усредненными собственными косвенными данными. Я уверен и фактически знаю, что государство всегда ведет статистику учета по национальному признаку, однако это закрытая информация и для нас всегда оставалась как бы недоступной. Общаясь с журналистами, с экспертами, мы исходим в целом из цифры 300-350 тысяч крымских татар. Нам сложно говорить точно, потому что, как я уже говорил, перепись давно не проводилась, а в 2001 в открытом доступе данных о том, сколько граждан Крыма, какой национальности было, как бы этих данных нет. А для нас это важно, для того, чтобы иметь определенную возможность для принятия решений. В принципе, я лично не вижу ничего плохого в проведении такой переписи, которая вот планируется к концу 2014 года, по крайней мере, так заявлено. Однако очень важно, чтобы данная перепись проводилась открыто по установленным процедурам. И что самое важное, чтобы данные были доступны в конце и не было искажений. Потому что в советский период мы имеем как бы примеры того, когда людей разных национальностей приписывали к другим народам, и крымские татары, например, отдельно как национальность вообще не рассматривались. Я думаю, в этот раз такого не будет, но есть опасность того, что захотят занизить численность крымских татар, захотят занизить численность крымских татар, которые считают крымско-татарский язык родным своим или языком, на котором они в повседневной жизни разговаривают и так далее. То есть всякие могут быть такие достаточно минимальные фальсификации, но это будут те искажения, которые будут в угоду власти, но не нашему народу. Вот это главная опасность с моей стороны. И поэтому, если такая перепись будет проводиться, естественно, мы как минимум должны будем в ней участвовать не только в качестве как бы тех, кого опрашивают, а в качестве тех молодых людей, которые будут инструктироваться и проучаствовать как бы в осуществлении этой переписи.
Қырымда жанисапны 2014 жылының соңғы 3 ойында оздыру планлаштырыла. Бұ қақта толырақ мағылымат Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Бізні ozatlik.org адресінде оқи, таңлы һәм қарай аласыз. Озатлық архиві білен таныштыруына дәвам итебіз. Бүгін Башқұр дүниесі сәхифесін таңлағыз. Топшырулар Башқұртстан дәулет радиосы білен хізметтәшлікте әзірленді.
Шыныңды Урал оқшатамын, қандан қымға кірген қылысқа. Қолдарына ине олмақ болып, көп мі дұшман ерде тұрышқан. Ел босырға келген әр келмішек, бұл қылыстан ауған туралып. Көп мігіне ине қорағам да, көдім тола білмей Уралын. Шишмелерің менің ерек оша, салтыр-салтыр ағып өтелер. Yüreğime güya, anım tüvün, şul şişmeler yaşa üzdiler. Yine bakam, kumilim kütürünke, kilesegim şat da, tınas da. Sünki bilem, inderinde ildin, Ural tigen hanmaz kalas var.
Қырдарыңда иген тұлқынлана, ақырын ескен таңғы ел мінен. Қора алтын хибе вышқыларың, Башқұртыстан, менен илгінем. Асыл таштан тұра қояларың, қырағы енлікке бай урманың, бұрмаланып аға елғаларың, тұған илім, Башқұртыстаным. Бұйдарыңды кездім бұйланым, Гүзәлігін көріп туйманым, Ғұмірімді хиңе бағышланым, Тұған елім, Башқұртыстаным.
Бітәлігінен келеміне, Бар болмышым, Инем, бар маңым. Әсеймден күт қорашы көк, бүт әтетін, бүт әбарлығын. Тауған елім, тауған ерін, инің ниндәй уланман мен. Шуны білем, ин яшны әң әгәр, ұсқыныңда болырмын мен. Матурлығын хинең, бар сафлығын, йөрәгем әйне бүрелгән. Улар миңа әсә хөтеменән, әсә телеменән бирелгән. Туған илем, туған йөрәм, хинең ниндәй уланмын мин. Шуны беләм, хин күкрәһәң әгәр, күкрәүеңдә булырмын мин. Хинең исемең бар нәмәнән өстен, һәр авызың миңә бер ғүмер. Шулардан да әгәр мәхрүм булһаң, яшәүҙәрең яшәү түгелдер. Туған илем, туған ерем, һинең ниндәй улыңмын мин. Шуны беләм, яралана ҡалһаң, ҡан тамсыңда булырмын мин.
Ситтә һин кайдан тип, ғрур ғына ҡарап торам да, ирәйеп тә, бер сәкинәнеп тә, Башҡортостандан тим, Уралдан. Күккә ашҡан уның күк тауҙары, былбыл ҡунған сирен талына, алтын көмөшкә бай, бай нефткә, еләк емеш, ҡымыҙ, балына. Ағасында бүре сер төйөнө, нур йәшенгән ҡыуәт яҙына. Яҙҙар ғына түгел, ҡыштары ла, ҡайнар хискә урай наҙына. Тауҙар ҡуйынынан ярһып сапҡан, ағиҙеле һылыу шул ҡәҙәр. Аҡ елкәндәр һалып индәренә, ул ташырға әҙер аҡ хәбәр. Кешеләре уңған, яҡты юлда, данға күмде хеҙмәт күптәрҙе. Беҙҙең һайлаған юл халҡыбыҙҙы, Уралдан да бейек күтәрҙе. Ошы ғазиз ерді хақлап күпме, күсін халған халқым, Купқан яу, әлі ләбет біздән яқлау күтә, Ағиділкәй мінән Уралтау.
Башқортостан, Әйдіптен тауларыңды, тіш сәңкітіп істен хауларыңды. Шыр урмандар аша йолға дөттім, тік бар бір йолға асығап еттім. Адашыр ма кіші өз ерімдә. Келіп сық тіп көптен ымлахала, болалманым бары долала. Йолым тіші бар бір көрірміндір, қылғындарды кесіп ерірміндір. Һәр тарафын күріп өз үйімдей. Айығына яқта болғам да мен, мотор ердер көріп илхамландым. Хис тұйғылар тошы бір ерларлық, Ситтегілер хағыны бір иларлық. Гүзәлліктер илі, башқорт ері. Эвлейхім йоқ бәхет хинән ситтә, Топырағына тамхан хәләл дирем.
Тіліңді яқлар бұл, халқыңа хин қалқан бұл, Үз тіліңді ятлар бұл, ұлтан болмай, сұлтан болып, Үз еріңді атлар бұл. Илін яқлар егіттер, ерін хақлар ир аттар, Һәр іштә ялқын болыр, халқына қалқан болыр. Яулар ғилім үрдәрін, тірәк болыр әсәгә, Үрнәк болып барына, дәрәжәле йәшәргә. Тырышып хабақ алып, ысын күңел ян менән, ил атағы булығыз, шұғылләніп фән менән. Халық тіреге болғағыз, ил ереге болғағыз. Алға кетір Башқұртыстан, сәске атыр баш йыртым, хис юғалмаз Башқұртым.
Елікке май тірткен ерім, башлап ат еккен ерім, тәуге тапқыр хиғанымды қысақлап өпкен ерім, еркін олап сафауында игінің иткен ерім, тобын тұлы ашуында ашаған іскен ерім, тын алмай тыңлап мұңында елкіне бөткен ерім, туған ерім, сәңгілдегім, отыл, алтын тегім, ошқындырып алға үлткен мәңгі ғымап тірегім, қойдағына болғам да мен, хинде тебе ерегім.
Қызылып та құрай ойнағанда, таралыр да кетер қайғылар, туған ерді хағынып ерлағанда, мұңланыр да үрек ой ғызлар. Туған ерден сетте ой ғыз көк мен, юндыздарым яқты балқымай, ағастарда ғайрар құштар хақау, үректерге үрек талпынмай. Алыстарда көңілдерді тартып, далам сәскәләре қауғырай. Туған ерден сипте мен өзім де, мұңдарынан язған қау құрай.
Сіз Озатлық архивынан Башқұртстан Дәулет радиосы білен бірге әзірленген Башқұрт дүниесі сәхифесінден қадығыз. Озатлық радиосының бұй арты сәғатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның тотар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Субтитры сделал DimaTorzok.